En gengur hér já, þú sagðir að forfeður Einars afa þíns hefði komið að austan.
Já, ég heldur það að forfeður hans hafi borist hér vestur á bóginn móðurhöðindin. En það nú svo með þess að það gengur illa reykja ættir nema að náist í presta eða einhverja sem að svona einhverja embættismenn.
Jæja.